Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គម្រាមកាត់ជំនួយទៅ Honduras ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបញ្ឈប់ក្បួនដើរសម្ដៅមកសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ពួកជនចំណាក់ស្រុកប្រតិជនថាក្រុមជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើបណ្ដាញអាជីវកម្មអ៊ីរ៉ង់ដែលឧបត្ថម្ភការបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារធ្វើជាទាហាន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Arabia Saudite នៅពេលមានការថ្កោលទោសមេដឹកនាំប្រទេសនោះពីការបាត់ខ្លួនអ្នកកសែតដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ហើយពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្អាកការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនាំឈើចេញពីប្រទេសវៀតណាមសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជញ្ជិនណាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានគម្រាមកំហែងកាត់ជំនួយទៅប្រទេស Honduras ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះមិនបញ្ឈប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកទេនោះជនចំណាក់ស្រុកមួយក្រុមដែលមានចំនួនមនុស្សពី 1,600 នាក់ទៅ 2,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេស Honduras ដោយសារអំពើហិង្សានិងភាពក្រីក្របានឆ្លងកាត់ប្រទេស Guatemala និងសង្ឃឹមថាមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះពួកគេបានប្រឈមនឹងការរារាំងពីសំណាក់ក្រុមប៉ូលីសដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅបញ្ឈប់ពួកគេពីរដងរួចមកហើយដោយលើកទី1គឺនៅតាមព្រំដែនហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងក្រុង Esquipulas ប្រទេស Guatemalaប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍មិចស៊ិកបានប្រមាណថាលើកលែងតែជនចំណាក់ស្រុកដែលមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងប្រទេសក្បួនដើររបស់ជនចំណាក់ស្រុកនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមានសមាជិកតែ200នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងក្រុង San Pedro Sula ប្រទេស Honduras ដែលជាទីក្រុងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្នុងពិភពលោកក្រុមនេះបានដើរស្រែកច្រៀងចម្រៀងជាតិ Honduras បន់ស្រន់និងស្រែកបន្ទោពាក្យថាយើងអាចធ្វើបាននិងបានរៀបកាន់តែធំឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាល Honduras, El Salvador និង Guatemala ឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យពលរដ្ឋរបស់ពួកគេចាកចេញពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាចំនួនប្រមាណ127លានដុល្លារទៅប្រទេស Honduras កាលពីឆ្នាំ2016នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID ដែលនៅពេលនោះ Honduras មានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រមាណ22ពាន់លានដុល្លារនេះបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកប្រទេសចិននិយាយការពីការឃុំឃាំងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនអ្នកដោយសំអាងលើហេតុផលថាជាការទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មតាមរយៈការជួយពួកគេឲ្យមានជំនាញការងារនិងបង្រៀនភាសាចិនកុកងឺដល់ពួកគេនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេឲ្យទទួលយកវិជ្ជាសាស្ត្រទំនើបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់បានលើកឡើងដូចនេះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាប្រតិកម្មចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការក្រៅប្រទេសដើម្បីការពារការឃុំឃ្លួនជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជនជាតិកាហ្សាក់និងជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងប្រឈមនឹងការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់អន្តរជាតិរបាយការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនបានឲ្យដឹងថាទស្សនវិស័យរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសកាន់អំណាចរបស់ចិនចំពោះតំបន់សៀនជៀងនៅភាគខាងលិចគឺជាការបង្រួបបង្រួមជនជាតិដើមភាគតិចនៅអាស៊ីកណ្តាលទៅក្នុងវប្បធម៌របស់ចិននិងការណែនាំអំពីរបៀបរបបរស់នៅក្នុងសម័យទំនើបដល់ពួកគេមេដឹកនាំតំបន់សៀនជៀងលោកសូរ៉ាត់សាគីបានថ្លែងថាការឃុំឃ្លួនជនជាតិមូស្លីមនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដោយឥតគិតថ្លៃតាមមជ្ឈមណ្ឌលនានា លោកបានថ្លែងបន្តថាពួកគេទាំងនោះបានទទួលប្រាក់ចំណូលជាមូលដ្ឋាននៅអំឡុងពេលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះព្រមទាំងអាហារនិងកន្លែងស្នាក់នៅផងដែរគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានប្រឆាំងនឹងសម្ពាធពីប្រទេសលោកខាងលិចជុំវិញការបង្កើតជំរំឃុំខ្លួនទាំងនេះប្រទេសចិនបានទទូចថាការចាត់វិធានការតឹងរឹងនិងកម្មវិធីឃ្លាំមើលរបស់ក្រុមប៉ូលីសគឺជាការចាំបាច់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមនិងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានគេនិយាយថាជាអ្នកឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងយោធាអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានវឹកវើនិងដាក់ពង្រាយទាហានដែលជាកុមារឲ្យចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមដ៏មានអំណាចរបស់អ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានថ្លែងថាបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជីវកម្មយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20ដែលគេស្គាល់ថាជាមូលនិធិសាអាជីវកម្ម Basic បានបង្កើតក្រុមហ៊ុននានាមានតែឈ្មោះដើម្បីលាក់បាំងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនិងគ្រប់គ្រងលើអាជីវកម្មមួយចំនួនមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តរ៉ែលោហៈធាតុនិងធនាគារជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីមនុស្សជនបានថ្លែងបន្តថាបណ្ដាញអាជីវកម្មដ៏ធំមួយនេះបានផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់មូលនិធិ Basic ដើម្បីជ្រើសរើសបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាដល់ទាហានក្មេងៗដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលរួមប្រយុទ្ធក្រោមបញ្ជារបស់ក្រុមកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះគឺជាការបន្តបង្ក្រាបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យប្រទេសនេះបញ្ឈប់យុទ្ធនាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏កខ្វក់របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាការហាមឃាត់មិនឲ្យជនជាតិអាមេរិកាំងធ្វើអាជីវកម្មជាមួយបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនទាំងនេះឬដៃគូអាជីវកម្មរបស់បណ្ដាញនេះហើយក្រសួងនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បណ្ដាញនេះដែលស្ថិតនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែររដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាស្ត្រីទី2ដែលជាបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយដែលក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានចាប់ចម្រិតកាលពីដើមឆ្នាំនេះត្រូវបានសម្លាប់កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងព័ត៌មានបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាហូវាមហាម៉ាត់លីមែនគឺជាអ្នកធ្វើការនៅឯមន្ទីរពេទ្យដែលឧបត្ថម្ភដោយគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICRC នាងលីមែននិងនាងសៃហ្វូរ៉ាខូសាដែលជាបុគ្គលិករបស់អង្គការ ICRC ដែលត្រូវបានចាប់ចម្រិតកាលពីខែមីនានៅអំឡុងការវាយឆ្មក់មួយនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃក្រុងរ៉ែនក្នុងរដ្ឋបូណូរួមជាមួយនឹងនាងអាលីសលោកសាដែលជាកលានុបដ្ឋាយិកានៅឯមន្ទីរពេទ្យ1ដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ UNICEF ស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនេះត្រូវបានចាប់ចម្រិតដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចក្រុមចាប់ចម្រិតបានសម្លាប់នាងខូសាកាលពីខែមុននិងបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូគំរាមសម្លាប់ស្ត្រីរងគ្រោះម្នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើតាមការទាមទាររបស់ពួកគេនោះទេរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសនានានៅជិតខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីស្វែងរកកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ង់ជាង10នាក់ដែលពួកទាហានបានចាប់ជំរិតនៅអំឡុងពេលការវាយឆ្មក់មួយតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅមុនថ្ងៃរះការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់បានជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតឲ្យសហការដើម្បីធានាដល់ការដោះលែងកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់14នាក់រួមទាំងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ផងដែរក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចុះផ្សាយការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាយើងនឹងសហការយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីជួយស្វែងរកបងប្អូនអ៊ីរ៉ង់របស់យើងកងកម្លាំងយោធាទាំងពីរភាគីដែលស្ថិតនៅក្រោមយន្តការរួមគ្នាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីស្វែងរកការកន្លែងឃុំខ្លួនរបស់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ង់ទាំងនោះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជូនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមៃផុំភីអូទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីចរចាជាមួយព្រះមហាក្សត្រសាម៉ែនអំពីការបាត់ខ្លួនលោកចាម៉ាល់ខាសូគីដែលជាអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងជាអ្នកមានលំនៅឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភពពីប្រទេសទូគីបានចោទប្រកាន់ថាលោកខាសូគីបានត្រូវគេធ្វើឃាតយ៉ាងឃោរឃៅនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុល អ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកយកព័ត៌មានខាងការទូតរបស់ VOA រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចនៃទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះហើយខ្ញុំជាងពូជីនប្រើសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅនៅពេលដែលប៉ូលីសទួរគីបានពិនិត្យស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីរកសញ្ញានរបស់លោក Jamal Khashoggi ការចាប់អារម្មណ៍បានបង្វែរទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបាននិយាយជាមួយព្រះមហាក្សត្រ Salman នៃប្រទេស Arabia Saudita ហើយបានស្នើថាពួកឃាតករដ៏សាហាវទាំងនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកាំង Donald Trump បានថ្លែងថា
ព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធមិនដឹងឬអំពីបញ្ហានេះព្រះអង្គប្រហែលមិនបានដឹងអំពីបញ្ហានេះមែនខ្ញុំមិនចង់ដឹងអំពីគំនិតរបស់ព្រះអង្គទេក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកដឹងទេថាចំពោះខ្ញុំពួកគេទាំងនោះអាចជាឃាតករដ៏ប្រិយផ្សៃយើងនឹងព្យាយាមសម្រេចពីមូលហេតុនេះនៅពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបដិសេធអំពីបញ្ហានេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំភីអូបានទៅដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានបានលេចចេញមកថាពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវគេរំពឹងនឹងសារភាពថាអ្នកតសេខ្ទង់អត្តបតឲ្យកសែត Washington Post បានត្រូវគេសម្លាប់ដោយចៃដន្យនៅក្នុងការសួរចម្លើយខុសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីដែលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានដឹងពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងចំពោះលោក Khashoggi ជិត2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានគេឃើញចូលក្នុងស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះលោក Richard Blumenthal បានបញ្ជូនសារតាម Twitter របស់លោកកាលពី11ម៉ោងមុនថាការស្ដីបន្ទោសពួកឃាតករព្រៃផ្សៃចំពោះការធ្វើឃាតលោក Khashoggi ធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតី Trump មើលទៅដូចជាពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលសុំទោសគេនៅក្នុងស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងមួយផ្សេងពីនេះជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមិនគិតពីការពិតនិងពីការបន្ទាបតម្លៃអាមេរិកាំងអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាឧបទេវហេតុនេះចោទសួរពីទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធដែលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Trump មានជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រជទាយាទ Mohammed bin Salman ដែលកំពុងទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការដឹកនាំព្រះរាជាណាចក្រនោះលោក Jamal Al-Sayyal នៃទូតAl-Jazeera បាននិយាយថា
You have a young crown prince who has so far established
គេមានព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទដ៏ក្មេងម្នាក់ដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបានធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់ព្រះអង្គក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍ដែលមិនធ្វើទៅតាមច្បាប់ការទូតអន្តរជាតិដែលមិនគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិ
អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតនិយាយថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចនឹងមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងមកពីពួកអ្នកវិនិយោគប្រទេសលោកខាងលិចប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោក Khashoggi មែននោះលោក Chris Bocham ជាអ្នកវិភាគទីផ្សារ IG បាននិយាយថា
But it does mark a radical departure for the Saudis to do something
that ក៏ប៉ុន្តែការនេះក៏សម្គាល់ឲ្យឃើញនៃការចេញដំណើរដ៏ច្បាស់ក្រឡែតរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីធ្វើអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាការប្រឆាំងដ៏ច្បាស់ក្រឡែតដល់ច្បាប់អន្តរជាតិនិងការទូតខ្ញុំគិតថាហេតុផលដែលកើតឡើងបន្ទាប់មកទៀតអាចធំបំផុតប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានទោសពីការធ្វើឃាតលោក Khashoggi នោះ
ក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបាត់ខ្លួនលោក Khashoggi នោះពួកពាណិជ្ជករសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីសន្និសីទកិច្ចប្រជុំផ្ដើមការវិនិយោគនាថ្ងៃអនាគតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅរាជធានីរីយ៉ាតដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទីក្រុង Davos នៅវាលខ្សាច់បន្ទាប់ពីជំនួបប្រចាំឆ្នាំរបស់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅក្នុងប្រទេសស្វីសមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាកេរដំណែលដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសវៀតណាមក្រុមនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យវៀតណាមអាចនាំចូលឈើទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យមានការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីបញ្ជៀសការរត់ពន្ធឈើបន្ថែមពីប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមទីដែលឈ្មួញឈើនឹងនាំឈើចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបឬប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានប្រទេសចិនផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន7នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបផ្អាកកិច្ចសហការជាមួយវៀតណាមក្នុងការនាំឈើចេញពីប្រទេសវៀតណាមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគេស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្តហៅកាត់ថា VPA រវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយបារម្ភពីវិនិស្សកម្មដែលអាចកើតមានបន្ថែមទៀតទៅលើធនធានប្រៃឈើរបស់កម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្ញើជូនទៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018នេះសហគមន៍អឺរ៉ុបគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូស្ម័គ្រចិត្តនេះជាមួយវៀតណាមក្រោមដំណើរការនៃវិធានគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនិងការអនុវត្តច្បាប់ការគ្រប់គ្រងនិងអាជីវកម្មឈើរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការខ្វះចន្លោះជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែលក្នុងនោះគឺមានលំហូរឈើខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចូលទៅទីផ្សារវៀតណាមពីប្រទេសជិតខាងនានាក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនមកពីកម្ពុជាតែម្ដងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង7ដែលមួយចំនួនកំពុងធ្វើការតស៊ូមតិការពារធនធានប្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានពណ៌នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាថាឧស្សាហកម្មកែច្នៃឈើខ្នាតធំរបស់វៀតណាមកំពុងកំណត់ទិសដៅធនធានប្រៃឈើដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបញ្ជាក់ទៀតថាលំហូរឈើដ៏ធំធេងដែលភាគច្រើនកើតចេញពីការបំពានច្បាប់និងបទបញ្ជារបស់កម្ពុជានេះត្រូវបានចងក្រងទុកជាឯកសារជាច្រើនលើកច្រើនសារការវិវត្តថ្មីៗនៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានបង្កើតសម្ពាធរបស់វៀតណាមមកលើប្រៃឈើកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតឈ្មោះឈើវៀតណាមកំពុងតែសកម្មក្នុងការបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសុខប៉ាន់មន្ត្រីរដ្ឋនៅគ្រប់កម្រិតនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីរកស៊ីឈើដែលមានតម្លៃទាំងនេះក្រៅពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាជារឿយៗប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានគេបង្ខិតបង្ខំនឹងធ្វើបាបឲ្យយល់ព្រមលក់ដីព្រៃដូនតារបស់ពួកគេដោយតម្លៃតិចតួចលោកអ៊ុចលេងអ្នកឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្ស CHRTF បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានស្នើដល់ភាគីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងភាគីវៀតណាមជាច្រើនដងមកហើយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំឈើពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមនៅមុនភាគីទាំងពីរក្រុងចុះកិច្ចព្រមព្រៀង VPA នៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបក៏ខ្លួនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយភាគីវៀតណាមមែននោះនោះលោកនឹងប្រមូលការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធលើសហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមឲ្យមានការកែលម្អកិច្ចព្រមព្រៀងនោះ
ខ្ញុំនឹងតស៊ូក្រែងនាលរហូតដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់ធ្វើការថាប្រជាជាតិហើយទោះបីយ៉ាងណាទោះបីជាសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់បានចុះហត្ថលេខាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏យើងអាចនឹងគៀងគរពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីស្រីបន្ទុកទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគាត់ធ្វើការការពារព្រៃឈើក៏ដូចជាបរិស្ថានសម្លឹងមើលឃើញតែផលប្រយោជន៍រាប់កោតដុល្លារពីព្រៃឈើដែលសូមឲ្យគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋថាអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺថាបើមិនមានអ្នកទិញទេក៏អត់មានអ្នកលក់ហើយក៏អត់មានអ្នកកាប់ដែរមកពីអ្នកទិញនឹងហើយបានធ្វើឲ្យមានការវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
លោកអ៊ូចលេងអះអាងថាលោកនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងអ្នកកសែតមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់បញ្ជាក់ថាមានការរត់ពន្ធឈើពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមលោកនិយាយបន្ថែមថា
អ្នកកសែតក្នុងស្រុកក៏មានភស្តុតាងអ្នកកសែតអន្តរជាតិក៏មានភស្តុតាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏មានភស្តុតាងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថរបស់អាដាមសសខាក៏គាត់មានភស្តុតាងណាមន្ត្រីអាដាមសម្ដេចកលាហោមក៏លោកមានភស្តុតាងដែរលោកបាននិយាយកន្លងមកហើយបើលោកអត់មានភស្តុតាងលោកក៏លោកអត់បានអធិនិយាយដែរគឺយើងមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អំពីការរត់ពន្ធឈើទៅប្រទេសវៀតណាម
កាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីលោកក្នុងពិធីជួបជុំមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងថាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលភស្តុតាងទាំងនោះត្រូវបានប្រមូលពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបលោកមានប្រសាសន៍ថា
តកតោនឹងការគិតថតពីផ្កាយរណបអត់មានលក្ខអីចិត្តទេគេ লাই ឲ្យយើងមើលមកអាដឹកឈើតណាយចេញតណាយតណាយគេ লাই យើងមើលមកហើយតាមដឹងដូចជានៅមណ្ឌលគិរីឥឡូវសូមផ្ដាំទៅអបាខេត្តមណ្ឌលគិរីសូមឲ្យមើលបើមិនមើលទេចង្វាយខេត្តហ្នឹងក៏មានរឿងដែរមិនមែនត្រឹមតែមើលទេដោះស្រាយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង7ដែលបានផ្ញើទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមផងនោះបានបន្តឲ្យដឹងថាអភិបាលកិច្ចទុនខ្សោយនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅតែជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងមួយនៅក្នុងការលើកស្ទួយការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនេះដដែលលោកកៅអូម៉ាលីប្រធានរដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាមានការឆក់ល្វែងនៅតាមព្រំដែនដែលបង្កឲ្យមានការរត់ពន្ធព្រៃឈើពីកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមលោកឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនឹងមានការជួបប្រជុំជាមួយប្រតិភូវៀតណាមទទួលបន្ទុកព្រៃឈើដើម្បីពិភាក្សាអំពីបទល្មើសព្រៃឈើនេះ
ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺប្រហែលខ្ញុំត្រូវជួបមួយប្រតិភូខាងវៀតណាមហើយអញ្ចឹងបន្តែគេអត់ដឹងថាម៉ោងប៉ុន្មានណាហើយយើងក៏គាត់នឹងពិភាក្សាជាមួយខាងភាគីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីធ្វើម៉េចរួមគ្នាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានលំហូរឈើខុសច្បាប់នៅតាមព្រំដែននឹងបាទ
លោកកៅអូម៉ាលីបាននិដឹងទៀតថាលោកមិនទាន់ឃើញលិខិតរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានដាក់ជូនសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេប៉ុន្តែលោកថាសហភាពអឺរ៉ុបមានទូនាទីមួយក្នុងការរួមចំណែកជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើទាំងអស់នៅកម្ពុជានិងវៀតណាមVOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាតែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានផ្ញើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនទៅស្ថានទូតអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបមានមោទនភាពក្នុងការលើកកម្ពស់បទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិនៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន VPA ជាមួយវៀតណាមនៅមានការខ្វះខាតបទបញ្ញត្តិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ VPA ដើម្បីបំពេញគោលបំណងរបស់ខ្លួនពួកគេបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះតាមន័យដើមថាការទទួលយកនៅលំហឈើខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានដាក់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យស្ថិតក្នុងការសង្ស័យនិងលទ្ធភាពនៃការបង្កើត VPA ដោយខ្លួនឯងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រតិកម្មឆ្លងដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមមិនមែនជាបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលត្រូវទុកឲ្យមន្ត្រីប្រិឈើធ្វើការនោះទេវាគឺជាការលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានតម្លៃរាប់រយលានអឺរ៉ូជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយក៏មិនមែនជាបទល្មើសដែលគ្មានជនរងគ្រោះនោះដែរក្រៅពីការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែក្រទៅនោះឧស្សាហនរៈខ្លះអ្នកអភិរក្សខ្លះនិងអ្នកកសិករជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងការជួញដូរខុសច្បាប់នេះទៀតសោតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដដែលបានលើកឡើងជាអនុសាសន៍ថាការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង VPA គួរតែត្រូវបានពន្យាពេលវាគួរតែដាក់លក្ខខណ្ឌលើប្រទេសវៀតណាមដោយប្រកាសឲ្យផ្អាកការនាំឈើចេញទាំងអស់ពីព្រៃធម្មជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់មានការកំណត់ទូនាទីលើប្រព័ន្ធធានារ៉ាប់រងឈើស្របច្បាប់ TLES នានាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង VPA នេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនអង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើ Forest Trends បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីដើមឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ថាទិន្នន័យ របស់គយវៀតណាមបង្ហាញអំពីការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់អំពីការនាំចូលឈើហុបនិងឈើអាពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2017ទិន្នន័យដែលចងក្រងដោយអង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើ Forest Trends នោះបានបង្ហាញថាឈើប្រមាណជាង160,000ម៉ែត្រគូបរបស់កម្ពុជាត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2017ពោលគឺមានការកើនឡើងចំនួន 17% លើសពីឆ្នាំមុនហើយតម្លៃនៃការនាំចេញបានកើនឡើងដល់ 21% ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា40,000,000 ដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានជួបជាមួយស្ដេចសាល់មែនរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទ Bin Salman កាលពីថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតអារ៉ាប់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេឃើញចុងក្រោយនៅពេលដែលលោកដើរចូលក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរីយ៉ាតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីប៉ុន្តែមិនទាន់មានព័ត៌មានភ្លាមៗអំពីជោគវាសនារបស់អ្នកកាសែតឈ្មោះ Jamal Khashoggi នោះទេគណៈដែលលោករដ្ឋមន្ត្រី Pompeo កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសនៅលើទ្វីតរថាលោកបាននិយាយជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទដែលជាមេដឹកនាំមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសដោយព្រះអង្គបានបដិសេធថាមិនបានដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសទូគីនោះទេលោក Trump បាននិយាយថាមេដឹកនាំអារ៉ាប់បានអះអាងធានាចំពោះរូបលោកថាព្រះអង្គម្ចាស់បានចាប់ផ្ដើមក៏ដូចជានឹងពន្លឿនដំណើរការស៊ើបអង្កេតដែលបានពេញលេញលើករណីនេះហើយយើងនឹងទទួលបានចម្លើយនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រើពាក្យថាមុខសេះដែលសម្ដៅទៅលើអ្នកដែលមានមុខមាត់អាក្រក់ទៅលើនាង Stormy Daniels ដែលជាតារាវីដេអូអាភាសគឺជាអ្នកដែលបានចោទលោក Trump ថាធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយកាលពីឆ្នាំ2006លោក Trump បានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះនិងបានបង្ខំការខូចចិត្តនៅលើ Twitter បន្ទាប់ពីតុលាការសហព័ន្ធបានច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់នាងប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោក Julian Castro ដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង San Antonio និងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងក្រោមអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Obama កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាលោកប្រហែលជានឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020លោក Julian Castro ដែលមានវ័យ44ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ទស្សនវដ្តី Rolling Stone ថាខ្ញុំប្រហែលជានឹងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតខ្ញុំមានទស្សនវិស័យរឹងមាំមួយសម្រាប់ប្រទេសនេះខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តបន្តពីខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកកាស្ត្រូចូលរួមជាមួយបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលផ្សេងៗទៀតដែលរួមមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Massachusetts លោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders អតីតចៅហ្វាយក្រុង New York លោក Michael Bloomberg និងអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ជាបេក្ខជនដែលបានបង្ហាញតាមរយៈការស្ទង់មតិលើការបោះឆ្នោតរបស់សារព័ត៌មាន CNN ថាជាបេក្ខជនដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនបំផុតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានទំនោរទៅខាងឆ្វេងនិយម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេត្តាមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.